kalan kɛ, n ye diplôme sɔrɔ, n ye bac kɛ ka université kɛ donc ka stage caman caman kɛ, n ye offre d'emploi minnu ye n bɛ taa dossier déposer a bɛ san caman damadɔni bɔ, n ye bénévolat dɔw fana kɛ ka tɛmɛ mais baara tɛ ka sɔrɔ donc n ye formatrice ya fana kɛ n b'o domaine yɛrɛ de kɔnɔna na sisan yani n ka na supérieur in na maintenant n kun bɛ baara la projet min kan o projet de c'est séquentiel donc n'an ye san kelen kɛ an bɛ san kelen bila ne ko an ka nin projet in san kelen ta banna maintenant san wɛrɛ est-ce que u bɛna ne wele wa u tɛna ne wele wa ne t'a dɔn donc sani ne ka n sigi ten il faut que n ka wuli n ka dɔ ɲini n yɛrɛ ye donc a jiginna n kɔnɔ ka moto taxi ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛ mais ala y'a kɛ an tonton dɔ bɛ carré kɔnɔ donc o de y'a fɔ n cɛ ɲɛna ko SNPP mɔgɔw mago bɛ chauffeur la donc ne ko n ko chauffeur déjà ne yɛrɛ bɛ n ka mobili conduit même ka ni n bɛ taa n ka voyage la n bɛ voyage ka taa n ka mobili ye mali kɔnɔna na n bɛ taa segu n bɛ taa san n bɛ taa bila ninnu na n yɛrɛ ka mobili ye n bɛ se mobili la permis bɛ n bolo munna n yɛrɛ tɛ chauffeur ya kɛ munna cɛw de bɛ ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ tɛ se ka to cɛw ma donc il faut que ne yɛrɛ ka initiative ta n yɛrɛ ye n fana ka taa n ka candidature don chauffeur ya in na donc o hukumu de kɔnɔna na n taara n ye n ka candidature don donc u ye n ta comme femme chauffeur donc a ko nana ten tɔ de.
E ye muso denmisɛnnin ye i bɛ san 30 ɲɔgɔn dɔrɔn de la i bɛ furu kɔnɔ den fila b'i bolo e cɛ sɔnna a ma a jɛra n'a ye k'i to yen ka taa baara kɛ o fana ye ko dɔ de ye i ka ko kɔnɔ min fana ye man di soferiya yɛrɛ fɔlɔ o yɛrɛ fɔ man di mɔgɔw bolo kuma tɛ k'a fɔ ko musomanin min gradera tan a ma baara sɔrɔ a ka bɔ a ka taa soferiya kɛ i yɛrɛ bɛ cogo jumɛn nin baara in kɔnɔna na.
au contraire a ma kɛ n na maloya ye a kɛra n na yɛrɛ kunkɔrɔta de parce que k'a ye ne ɲɔgɔnnaw tuguni ka diplôme ye ko f'u ka diplôme baara de sani diplôme baara ka na e b'i ta min kɛ sigilen ten tɔ a ma ɲi i yɛrɛ ma parce que déjà i bɛ bɔli min yɛrɛ kɛ i bɛ connaissance sɔrɔ i bɛ relation sɔrɔ i bɛ expérience sɔrɔ donc ne yɛrɛ bolo fierté de don ne tɛ a kɛ maloya la ko ye chauffeuria baara de don komi baara tɔ bɛ cogo min na mɔgɔ b'u ka du balo ni chauffeuria ye o dutigi b'u muso balo n'a ye u b'u k'u denw balo n'a ye donc ne dun ye muso de ne yɛrɛ bɛ n ka apport min fɛnɛ don du fɛnɛ o fɛnɛ nafa bɛ ne kan a nafa bɛ n cɛ kan nafa bɛ n ka denbaya kan.
Ka kɛɲɛ ni i ye diplôme min kɛ ka san sɔrɔ kalan na e yɛrɛ bolo a sɔrɔ man dɔgɔ wa.
A nafa man dɔgɔ parce que déjà me cadre min kɔnɔna na sisan me volontariat de la donc me k'a kɛ jamana de kama mobili boli yɛrɛ déjà o ka di n ye fɛn min ka di n ye me ko o de kɛ hali n'a danna o ma nafaba de y'o ye.
E bɛ se ka mun de ladilikan di sisan i tɛɲɔgɔnniw ma n'u ma baara sɔrɔ.
Ladilikan min bɛ ne bolo ka d'u ma u kana sigi ten diɲɛlatigɛ la il faut que i ka ambition de sɔrɔ ne tɛ ka kɛ nin ye ɲɛngoya tɛ mais k'a fɔ karisa bɛ nin na munna n yɛrɛ tɛ nin kɛ ne hakili la o ye esprit de battante de ye il faut que n fɛnɛ ka se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye e bɛ sigi so kɔnɔ ten donc e bɛ cɛ paralysé e bɛ du paralysé mais n'i bɔra i bɛ relation min sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ nafa sɔrɔ la i yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la donc ne b'a f'u ɲɛna déjà n'u ye kalan kɛ n'u ma baara sɔrɔ n'u ka diplôme ye u bɛ se baara min na u ka taa o baaraw kɛ.